qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, 29 iyun yer tarixidagi eng qisqa kun sifatida qayd etildi. O'sha kuni odatdagi 24 soatlik sutkadan 1.59 millisekundga qisqaroq bo'lgan. Bu potensial yerning o'z o'qi atrofida tezroq aylanayotganini ko'rsatadi. Olimlar nega yer bunday tez aylanayotganiga aniq javob bera olmaydi, ammo ular bir necha taxminlarga ega. Ulardan birining fikricha iqlim yoki iqlim tizimlarining o'zgarishi, masalan, muzliklarning erishi va muzlashi yoki harakatlanuvchi shamollarning og'irligi yerning tortishish kuchiga ta'sir qiladi. Shuningdek, zilzilalar va boshqa seismik harakatlar xuddi aylanayotgan odam qo'llarini tortib olganidek, butun massani yerning markaziga siljitishini ham sabab qilib ko'rsatgan. ABC telekanalining mutaxassislarga tayanib yozishicha, okeanning sirkulyatsiyasi va yer o'qini tortuvchi dengiz tubidagi bosim aylanish tezligiga ta'sir ko'rsatmoqda. Time and Date'ga ko'ra, bu Chandler tebranishi sayyora mukammal sharsmon bo'lmagani sababli yer o'qining tabiiy siljishi aylanish tezligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Avstraliyalik astronom Fred Watson ABC telekanaliga shunday deb tushuntirgan: "Haqiqatan qaray boshlaganingizda yer shunchaki aylanayotgan qattiq shar emasligini tushunasiz. Uning ichida suyuqlik bor, tashqi tomoni suyuq va atmosferasi bor va bu yerning aylanish tezligiga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi olimlarning ta'kidlashicha, bu qisqaroq kunlarning yangi davrining boshlanishi bo'lishi mumkin." Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.